Och då begynte jag faktiskt kvar kväll i hovet mitt. Så gick jag igenom då den talen jag hade lust att hålla i begravelsen till pappa. Jag törte inte skriva ner, för då var det äkta. Men jag gick igenom han kvar kväll i hovet för jag la mig. Detta har jag lust att säga idag, inte lust att säga. Valte kvart ord med omhu då.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med de som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om da, her dagens episode. Hvordan det å være ung og engasjert i politikken her i Sunnhordland? Og hva saker det som engasjerer mest? Da skal du få høre litt om i dag. Velkommen til Sunnhordlandpodden, Ulvar Akselsen.
Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme. Det var kjekt å få invitasjon.
Du kom inn i kommunestyret her på Stord nå i høst, så du må fortelle litt om hvordan føltes det å bli valgt inn, og hvordan har den første tiden vært?
Nei, det jo veldig stort å få den tilliten av folk. Jeg fikk jo også overveldende mange personstemmer. Det hadde jeg ikke helt trodd.
Ja, såpass. Du får veta da, hvor mange du fikk.
Ja, så jeg fikk 250 da, så satte kryss på meg for å gi meg en ekstra stemme. Da jeg da sammen med folk som har stemt AP og folk som har senkt en slenger da.
Ja.
Så da gjorde jeg at jeg følte på en enorm tillit. Og så var det jo en kalddusj å komme inn med den økonomiske situasjonen som jeg har hatt nå, og så var det jo kjipt at vi ikke fikk lov å fortsette å styre, for jeg synes jo vi har styrt veldig godt i 8 år. Men sånn det i politikken, og vi i hvert fall klar for å gjøre vår del for innbyggerne i Stord kommune.
Ja, så det gikk ikke helt sånn som du hadde planlagt?
Ikke drømmescenario, men jeg kom jo inn da, og når du har lyst til å påvirke, så jo sånn sett det viktigste å bli valgt inn, det jo en start.
Absolutt. Vi skal snakke mer om politikk og reiser de etter kvart der, men det jo kjekt å bli litt bedre kjent med deg og din historie. Så for deg som ikke kjenner deg, kan du gi noen litt sånn harde fakta, hvem Ulvar?
Jeg er 21 år gammel, interessert i politikk og sport. Jeg sitter nå i kommunestyret og utvalg for rehabilitering, helse og omsorg for Stord Arbeiderparti. Og jeg er glad i sånn som de fleste andre gutter på min alder å spille og musikk og ja, være ungdom, leve livet.
Hva spill da? Er det typ data? Eller?
Ja, det går litt forskjellig. Jeg synes jo FIFA gøy. Da synes vel de fleste som er glad i sport. Altså, jeg glad i litt mer tyngre strategispill, som for eksempel Crusader Kings eller Sid Meier's Civilization. Da synes jeg gøy. Jeg ikke så glad i Civilization 6, da foretrekker jeg 5-an, men da kan være nostalgien som snakker, jeg vet ikke.
Sånn det. Litt tilbake igjen til oppveksten din. Mm. Jeg har hørt rykte om at du var ekstremt nysgjerrig.
Ja.
Hvordan kunne det da gi seg utslag?
Nei, det har jo gjort at jeg har fått med meg ganske mye. Jeg har spurt om alt. Jeg har følt med på alt. Og der har jeg jo vært, jeg har spurt veldig mange spørsmål som mamma ikke nødvendigvis alltid har kunnet svare på. Men der har jo pappa som regel hatt et eller annet fornuftig å si. Så jeg har jo vært heldig at de spørsmålene jeg har hatt, jeg har blitt møtt på en veldig fin måte, både i skolen og hjemme, at folk har prøvd å svare på spørsmålene mine så godt jeg kunne, men det har jo ikke alltid vært så lett. Jeg begynte jo å lese New York Times på morgenkvisten når jeg var 10 år gammel. Så kom jeg på skolen og spurte kontaktlæreren min, ja du, jeg så dette i avisen, hva betyr det? Og det hadde jeg jo ikke lest, så det visste jo ikke hva saken jeg snakket om en gang. Så det har jo vært utfordrende, og det har jo vært krevende. Jeg har jo spurt om mast i et sett hele tiden, men jeg er nysgjerrig, og da er jeg fortsatt. Jeg stiller spørsmål når jeg lurer på ting, og da liker jeg å tro jeg er en god egenskap, selv om det kan bli litt slitsomt.
Men New York Times, altså hvordan savner du inn der? Altså jeg har utfordret at det var nettutgaven.
Ja, det var nettutgaven. Nei, det var jo en av disse her store mediene som du på en måte har hørt om. Da. Det var liksom anerkjent, så det var en av de større avisene. Det var liksom, det var en tyngde der da. Og så hadde jeg en veldig stor interesse for USA når jeg vokste opp. Fikk til jul, fikk jeg et kart over USA, så jeg hengte på veggen, så da kunne jeg alle 50 amerikanske statene og delstatshovedstaterne på Ramstad og kunne plassere dem på kartet, og kan ikke noe lenger. Men så det var et eller annet med at det var USA, og det var litt kult, og så var det på engelsk, jeg var veldig glad i språk, veldig tidlig. Og så var jeg nysgjerrig da, og der fikk jeg svar på mye, så da fikk jeg det rett inn på telefonen om morgenen, og så la seg, og så sto jeg opp, og så spurte jeg læreren min da, til hennes store fortvilelse.
Ja, jeg hørte fra skolen at du kunne stille så masse spørsmål etter timene, og at du gikk ikke ut i friminutter.
Nei. Når jeg var i hvert fall tidlig på barneskolen, så var det veldig sånn at du kom fra barnehagen, ja, du skulle bare sitte stille på plassen din, og du skulle ikke snakke. Og jeg prøvde jo så godt jeg kunne å ikke snakke i timen. Men da gjorde jo at jeg hadde veldig lyst til å snakke etter timen. Så da ble jeg jo igjen, og så hjelper jeg læreren min med å rydde på plass stolene og sånn. Og da fikk jeg stilt alle spørsmål og alt jeg hadde lurt på. Men det har jo sklidt litt mer ut jo eldre jeg har blitt, så det er jo blitt en god del snakking i timene der, og stilling av spørsmål uten å reke opp hånd, og ja, uro av medelever da, så det ble kalt på foreldresamtaler.
Men har du vært med i podcast før forresten?
Nei, aldri.
Nei. Men jeg hørte en historie fra 4. klasse, en biltur,
ja.
Så du begynte til og med å ta opp i hvert fall, hva var det som skjedde?
Nei, vi bodde i Spania. Så hadde vi vært og handlet, og det var varmt, og det var felt, og alle var leiet en lang dag utenom meg da, for jeg var jo full i energi, alltid. Så da kjørte vi hjem, det var 15-20 minutter å kjøre, og jeg snakket i ett sett, det var ingen sammenheng, det var bare tull, og det var bare snakking bare for å snakke. Det var da jeg var kjent for det, måtte snakke uansett. Og så kom vi frem da, og alle i bilen var drittlei av meg og den masingen også, og jeg holdt ikke kjeft, og så drar jeg frem telefonen og sier, ja, men jeg har tatt opp alt. Har du ikke lyst til å høre det en gang til? Og da var det et unisont nei fra alle andre i bilen. Det var nok main.
Men har du vurdert å starte din egen podcast da, siden du er glad i å prate?
Nei, jeg tror jo noen av podcastet er blitt så stort, så tror jeg jo de fleste på et eller annet tidspunkt har tenkt sånn, ja, det skulle snakke om et eller annet, liksom kunne ha delt med folk da, i hvert fall når jeg tenker jo ganske mye, men så er det sånn, jeg tror ikke det hadde vært så interessant nødvendigvis. Så det kom jo litt an på, jeg tror nok ikke å starte en podcast alene hadde vært da, men hvis jeg hadde blitt invitert inn med en god idé, kanskje jeg kunne vurdert det, men det måtte jo være noe jeg interesserte meg for, og noe jeg hadde følt jeg kunne snakke om.
Eller så blir du beskrevet som bli interessert og tillitsfull, lett å prate med, og at det ikke kom som et sjokk at du ble politisk engasjert. Mm. Kjenner du deg igjen i den beskrivelsen?
Det er jo sånn jeg håper å kunne beskrive meg selv. Jeg er veldig, veldig glad i folk, og veldig glad i å bli kjent med folk. Jeg synes det er veldig spennende å høre hvor folk kommer fra, hva de har opplevd på en måte, og hva de tenker og mener om ting. Og så har jeg en veldig sterk rettferdighetssans, og har veldig lyst til å hjelpe andre. Og da er det jo naturlig for min del, for det er naturlig å prøve å hjelpe folk gjennom politikken. Men samtidig så har jeg jo flere år som håndballtrener, og da har jeg synes det har vært veldig givende å jobbe med, jeg har bare jobbet med jentelag da, men å jobbe med yngre utøvere, og ikke bare hjelpe dem med håndballen å bli bedre, men også liksom, hvis det er ting i livet utenom som er tungt og slitsomt, for eksempel skole eller noe hjemme, så har jeg lyst til å være der da, og kunne på en måte være, ja, tillitsfullt og være en trygg voksen da, for deg. Jeg håper jo jeg har lykkes med det. Og så kan ikke jeg skrive nødvendigvis under på det, men jeg har lyst til å hjelpe folk, jeg har lyst til å være der for folk, og gjennom politikken da, for min del, så kan du hjelpe veldig mange på en gang, og da ble det litt naturlig for meg å gå inn der.
I dag så har ikke episoden en sponsor, så derfor legger jeg inn litt egen reklame. Har du behov for hjelp til innholdsproduksjon, foto, video eller kanskje en podcast? Da kan det hende at jeg, lekende lett, kan hjelpe deg. Det siste året så har jeg laget innhold sammen med Kattmakken, Stort Hotell, Ateno, Stord Kommune og Region Sunnhordland, for å nevne noe. Du kan jo ta kontakt med deg for å få litt referanser, hvis du ønsker det. Og så kan du ta kontakt med meg hvis du har et prosjekt som du tror at jeg kan bidra til. Og hvis din bedrift har lyst til å bli sponsor av Sunnhordland-podden, så er det i alle fall bedre til å ta kontakt. Nok om det, tilbake til dagens episode. Dette med håndball, du spilte en del håndball selv også. Mm. Fortell litt om hvordan det var.
Jeg elsker håndball. Jeg synes det var kjempegøy. Det var noe med det der. Vi var en veldig god gjeng da, på gutte 2002-laget til Stord. Vi var veldig mange, vi var gode venner. Vi hadde det veldig gøy lag, og det er jo litt viktig når du må til Bergen for hver eneste kamp, så blir det jo litt reisevei. Og da at du har det gøy lag og trives i lag, da. Og det er jo stor skryt til de trenerene vi hadde opp igjennom, så bygde den kulturen. Da. Så var det da, og ja, det var gøy å spille håndball. Det var litt sånn tøft. Du liksom måtte slåss litt, det krevde litt, og du måtte løse oppgaver som lag, og du vant og tappte som et lag, og det var liksom et eller annet med hele den da, i tillegg til at jeg synes bare det var gøy å spille håndball. Det var gøy å stå i forsvar, det var gøy å lykkes med angrepsspillet med avtalene du hadde sett. Det var den, du fikk så ofte den, for det er så mange situasjoner i en håndballkamp, at du fikk ofte den der mestringsfølelsen, eller jeg fikk i hvert fall da. Og det gjorde at det ble bare gøyere og gøyere å spille håndball da.
Ja, du forteller litt om studiet, altså hva vei har du valgt der?
Nei, etter hvert så har jeg jo prøvd litt av hvert. Det begynte jo med at jeg startet på en bachelorgrad i trenerrollen og idrettspsykologi på Norges idrettshøgskole. Og fant ut at jeg var sykt gøy å jobbe med barn og unge, jeg var sykt gøy å jobbe med håndball, da jeg liksom kunne kombinere mye av det jeg syntes var gøy da. Og da, litt ute i studiet, ja, jeg slet med å finne litt min plass, og slet med å være sikker på at det var det jeg skulle gjøre. Så etter et år der da, så prøvde jeg meg på samfunnsøkonomi, og halvveis ute i semesteret der, så mente jeg opp med å flytte hjem, og tok to av tre eksamener da, semesteret da, og var egentlig greit fornøyd med de eksamenene jeg tok, men jeg sitter i dag og er veldig, veldig glad for at jeg flyttet hjem, og tok et halvt år der jeg jobbet litt, og kom litt til hekten igjen, og da kom jeg jo litt inn på senere, men jeg synes det var veldig tøft å være i Oslo så langt vekk fra familien, rett etter pappa hadde gått vekk, så jeg slet med å finne min plass, og da var det rett for meg å flytte hjem, og nå har jeg flyttet til Bergen og studerer et årsstudium i internasjonale relasjoner, og bor sammen med en av mine aller beste venner, Thomas.
Dette med politikk, du må fortelle litt om hva tid det politiske engasjementet startet sånn på skikkelig.
Startet jo egentlig med at pappa drog meg med på et politisk møte under valgkampen i 2015. Det var om sosial dumping. Jeg visste egentlig ikke hva jeg hadde sagt ja til, men det var en torsdag og jeg ble lovd pizza og brus på arena, så det var ikke så vanskelig å be. Og så satt jeg der og følte litt med, og så ble jeg forklart liksom, hva sosial dumping var og hvordan det funket og sånn, og så tenkte jeg, men dette, det kan ikke være sånn. Dette er jo feil. Og så meldte jeg meg inn i ungdomsrådet når jeg var i 8. klasse og var med i elevrådet og sånn, og så utviklet det seg, og så var jeg med på å starte opp Stord AUF, altså nå er det blitt Sunnhordland AUF da. To år senere når jeg gikk i 10. klasse, og etter da så hadde jeg jo egentlig bare blitt mer og mer og mer da. Nå ja, sitter jeg i kommunestyret på Stord.
Ja. Det er jo vanskelig å snakke om politikk uten å snakke om relasjonen til far din, du har nevnt det et par ganger nå, ja. Men for deg som ikke har fått med seg, hvem var far din?
Nei, far min var Olav Akselsen, satt 20 år på Stortinget for Arbeiderpartiet, var olje- og energiminister i den første regjeringen mot Jens Stoltenberg for 2000 og 2001, og etter da han gikk av på Stortinget i 2009, så var han 10 år som sjøfartsdirektør i Haugesund, i sjøfartsdirektoratet.
Hvordan var det å vokse opp med en far som var toppolitiker og engasjert?
Jeg husker ikke så mye av det, egentlig. For pappa sluttet på Stortinget i 2009, da var jeg 6 år gammel.
Ja, sant.
Men, så der, da husker jeg, jeg vet søsknene mine husker det ganske mye bedre. Det var jo 10 og 12 når han flyttet hjem. Men jeg husker egentlig ikke den tiden han var i Oslo. Da jeg kan huske at vi var på, i høstferien så besøkte vi alltid pappa i Oslo. Og da fikk vi liksom være innom på Stortinget og se kontor og sånn. Jeg synes jo det var veldig, veldig stas. Men, jeg kan ikke huske så mye av da, men jeg husker jo når han jobbet i Haugesund. Han var jo en del vekker og reiste en del da, ikke like mye selvfølgelig, men han var jo en del vekker og en del på jobb av den grunn. Men jeg synes jo det var kjempekult, for han hadde vært for eksempel i Kina på en eller annen konferanse da. Så kunne han komme hjem og så kunne jeg spørre, ja, hva snakker dere om? Åh, hvem var der? Og synes det var veldig gøy da. Jeg fikk ofte se gjennom PowerPoint-presentasjonen han hadde holdt, og fikk stille spørsmål til det han snakket om da. Så jeg følte jo jeg ble på en måte møtt veldig godt og fikk lov å ta del i den jobben pappa gjorde da. Og da var jo en, selv om han ikke var politiker lenger, så var det jo en samfunnsjobb på en måte, å jobbe for Sjøfartsdirektoratet og for å fremme interessene til de norske rederier og alt sånt. Så da jeg synes det var veldig stas å få lov å ta del i det da, på den måten jeg fikk.
Og de som følger podcasten, de har kanskje fått med seg episoderne der bror din Olve har vært innom, og han har jo snakket litt om historien. Men du har din opplevelse og din historie, så du må fortelle litt om hva var det som skjedde.
Nei, det var jo jeg gikk først til videregående. Det var vel januar-februar 2019, så fikk vi jo bekymret at pappa hadde fått hjernesvulst. Og jeg men jeg husker der og da, var liksom, for prognosene var jo sånn, dette ser bra ut. Så det var jo åpenbart en forsvarsmekanisme ser jeg i etterkant, men det var liksom sånn, jeg tenkte sånn, ja, men nå går det fint. Det var liksom der jeg sa til meg selv, det var ikke noe å stresse med, og jeg late, altså, egentlig så det ikke påvirket meg da, men det gikk jo veldig inn på meg, og jeg har forstått i større grad i etterkant da. Og jeg synes, videregående var veldig utfordrende, i hvert fall tre år på videregående, når han bare ble dårligere og dårligere, og jeg husker jeg og mamma hadde en prat om at, ja, men nå var det kanskje den veien det gikk da. Så jeg, så det jeg husker var ganske tungt, og så fikk han jo, han var veldig, det så veldig bra ut veldig lenge, og hadde vært på noen kontroller og så det nesten ikke, dette var da sommeren 2020, og det var jeg så bra ut, hvis han var hvis jeg ikke så noe på neste kontroll nå, så det, var det veldig lovende, og så ble pappa dårligere og dårligere i løpet av sommeren da, som jeg fikk fremskyndet den kontrollen, og da har han fått en helt ny svulst, og da husker jeg at jeg tenkte, nå var det ok, men da er det bare et spørsmål om tid, og da begynte jeg faktisk hver kveld i hovedet mitt. Så gikk jeg gjennom da den talen jeg hadde lyst til å holde i begravelsen til pappa. Jeg tørte ikke skrive den ned, for da var det så ekte. Men jeg gikk gjennom den hver kveld i overfølgelig av meg. Dette har jeg lyst til å si i dag, ikke lyst til å si. Valgte hvert ord med omhu da. Så når pappa ble innlagt på sykehus, 3-4 dager etter jeg hadde flyttet til Oslo, jeg måtte hjem. Når jeg da reiste tilbake til Oslo, da var det dagen før pappa døde, for jeg skulle på fadderveka, og pappa hadde veldig lyst til jeg skulle få med meg da. Det ble jo litt sånn halvveis fadderveka når jeg ble ringt første dag, nå var pappa død. Men da, på flyet da til Oslo, da skrev jeg ned tal, for da visste jeg at nå var det slutt. Så den talen, den hadde jeg jo over et helt år da. Så når jeg skulle skrive den ned, så var det veldig lett, for da var han ferdig.
Hvordan var det å ha den talen?
Det føltes rett, for jeg var veldig, veldig fornøyd med den, veldig fornøyd med den talen faktisk, men da var, jeg fikk takke alle som var der og støtte oss, samtidig så jeg fikk hedre mange av de gode minnene jeg hadde med pappa da. Så det var veldig tungt, men også veldig, veldig fint, og jeg er veldig glad for at jeg klarte å gjøre det, og jeg er veldig glad for at jeg tørte å gjøre det.
Kan du ta fram noen av de minnene her og dele i podden?
Ja, det var en ting som har betydd veldig mye for meg, og det er en valgvaken jeg har hatt med pappa. Og da spesielt det amerikanske valget. For jeg husker pappa var for noen av de første minnene jeg har med sånn valgvake, da var mamma og pappa i båten i Spania i stortingsvalget 2009. For da reiste med Spania rundt i seilbåt, og pappa hadde ikke vært med i valgkampen, for han hadde jo gått ut fra Stortinget. Og da satt de og så valgvaker, og jeg tenkte at det var en kul ting å gjøre, liksom. Og så var det presidentvalget i USA i 2012, da. Obama mot Mitt Romney, var det vel, hvis jeg ikke husker helt feil. Og da husker jeg hadde lyst til å sitte oppe med pappa, og han sa, nei, du er for ung. Nå må du gå og legge deg, liksom, det er sent. Så når da der kom Hillary Clinton mot Donald Trump, da fikk jeg lov å sitte oppe, da var jeg gammel nok. Så da hadde pappa kjøpt inn cola, hamburger og popcorn til oss. Ingen av oss var egentlig særlig glad i cola, men nå var det amerikansk kveld, liksom. Og da får lov å være med på det da. Nå gikk pappa og la seg relativt tidlig når Trump vant Florida, for da så vi jo hva vei det gikk. Så da gikk jeg og la meg. Men presidentvalget i 2020 blir det vel, når det var Biden mot Trump. Da satt vi oppe til 6 om morgenen. Jeg kom fra kveldsvakt på Rema 1000 Varbakken. Og pappa var syk, og jeg lagde burger til oss og fant frem cola. Da satt vi oppe til 6:30-7 om morgenen, selv om jeg skulle på skolen neste dag kl. 8. Da. Og da var liksom... Da fikk vi lov å gjøre det vi hadde lyst til, og det var å snakke politikk, se på politikk og dele det i lag. Da. Så det er noe av de fineste minnene jeg har med pappa.
Du nevnte at du sitter i utvalget for rehabilitering, helse og omsorg. Og du har jo sittet på skikkelig nært hold hvor viktig dette her er.
Mm.
Hvordan preger det deg som politiker?
Om vi først begynner å si at vi hadde jo, feil å si, det er en fin opplevelse i helsevesenet når det gikk den veien det gikk på en måte, men alle folk vi møtte da, både på sykehuset i Bergen og på Stord og hjemmesykepleien og alt sånt, de var fantastisk flinke med oss. De så oss, de prøvde så godt det lot seg gjøre å ta seg tid til oss. Og da var, jeg følte meg, og da tror jeg gjelder hele familien, vi følte oss møtt på en fin måte. Og da blir jo litt sånn når du sitter i rehabilitering eller omsorg, så det er den måten vi blir møtt på, så du har lyst til å jobbe for at absolutt alle andre skal bli møtt på. For selv om jeg hadde en veldig fin opplevelse, så gjør jo ikke det at de som ikke har hatt den fine opplevelsen, det gjør jo ikke deres dårlige opplevelse mindre dårlig på en måte. Og da er det å jobbe hver dag da, for at andre skal få være så heldige at når de har det så tungt og det er så krevende å gå gjennom, for eksempel da noen er syke eller du knekker en fot eller et eller annet, så skal du bli møtt, du skal bli tatt på alvor, du skal bli sett. Og så gjelder det jo også de ansatte i rehabilitering- og omsorgssektoren, så sier jeg at det er veldig krevende å være på jobb. De er for få, de får ikke gjort alt det de skulle ønske de fikk gjort. Da er det jo vår oppgave som politikere å høre på de og prøve å gjøre arbeidsdagen deres bedre og lettere, da, sånn at de får gjort jobben sin skikkelig. For vi har fantastisk mange flinke folk som gjør en fantastisk god jobb. Og nå er det vår oppgave som politikere å legge til rette for at de skal få lov å fortsette å gjøre den gode jobben. Da. Og jeg ba jo om å komme inn i rehabilitering og helseomsorg. Det var første valget mitt, og da fikk jeg. Så jeg er veldig takknemlig med at jeg får lov å sitte der. Da.
Ja. Det var jo relativt, ikke sånn kjempelenge du har vært der.
Nei.
Men hvordan er inntrykket ditt?
Nei, det er jo som du sier, vi har to møter. Andre møter var i går, som jo så vidt kom til gang. Men det er jo en felles forståelse for de utfordringene vi står overfor. Da. Det er dårlig, eller ikke så god fastlegedekning på Stord som vi skulle ønske. Det er folk som er, de har en ganske høy andel sykemeldte, og folk synes det er krevende å være på jobb. Og da er det jo da å finne de beste løsningene på. Da. Og det er, sånn som det er i de fleste politiske saker, så er det jo, men det er jo ikke alltid vi er enige. Men vi jobber mot et felles mål, og vi har respekt for hverandre, og da synes det er mer i stortpolitikken generelt, at vi er veldig gode på å skille og være uenige i sakerne, men fortsatt kunne liksom være kompiser utenom da. Så ja, det blir spennende å se, og så håper jeg i løpet av de neste 4 årene at vi kan gjøre ting bedre.
Du har sagt da at du ønsker å gjøre verden bedre.
Mm.
Hva legger du i da?
Ja, det er jo sånn veldig flåsete sagt, egentlig. Og jeg husker første sommeren min på Utøya sommerleir i MAUF, så var Jonas Gahr Støre, og så holdt han en tale, så sa han, det som var så fint med UF-ere, det var at de faktisk trodde de kunne redde verden. Jeg husker da ble jeg litt irritert. For jeg tenkte sånn, ja, men selvfølgelig kan vi endre verden. Du er leder i den største politiske partiet i Norge. Nå er han jo, han var ikke statsminister da, men da er han jo nå, selvfølgelig kan du være med å endre verden. Og hvis du drar det ned, da, så er det jo sånn at du har lyst til å gjøre livet til flest mulig, best mulig. Og det er jo felles for alle som er i politikken. Og så har jo jeg enig i de på en måte grunnverdiene og grunntankene som mitt politiske parti har da. Med en sterk stat og et liksom veldig bra sikkerhetsnett hvis du skulle være uheldig. Så da blir det jo, når jeg redder verden da, så blir det jeg sørger for at, eller jobber for at de som trenger ekstra oppfølging i skolen, de får den ekstra oppfølgingen, og de som blir syke, de har et statlig, billig helsevesen, så tar de på alvor og behandler de bra. Det er at du har en jobb å gå til, og hvis du ikke har en jobb å gå til, så får du hjelp frem til du kan finne en jobb å gå til, eller du har gratis utdanning, i hvert fall så godt som. Så det er jo å redde verden med å gjøre livet til folk bedre. Og så er det jo, Nå jeg jo folkevalgt i storkommune, og da jeg kan, sånn jeg kan redde verden, da jo livet til det i storkommune enklere og bedre, og mer bekymringsfritt, for det jo vår oppgave.
Ja. Du nevnte Utøya. Men vet du hva som har skjedd der? Hvordan er det å være der?
Det første gang jeg var der, så var det et tema sånn Utøya, vår historie, for det alltid en tema for lærerne, og det var litt... Det var litt i den prosessen med å ta tilbake Utøya for at liksom, nå skulle det være, fortsette å være AUF og ikke bare liksom, 22. juli. Så da var det veldig masse snakk om 22. juli, men også veldig mye snakk om alle de andre fine opplevelsene som folk hadde på Utøya, og jeg synes det var veldig sterkt. I hvert fall når du var der for første gang, sant? Og jeg var 15, og det var liksom Utøya, litt skummelt. Men nå er det jo blitt nesten som, ja, kall det en slags hytta for meg, for nå har jeg vært der en del. Og hver gang jeg får være der, så får jeg være med mange av mine beste venner. Jeg får lov å gjøre noe av det jeg liker best. Diskutere politikk, og diskutere løsninger til verden. Vi går veldig mye i sidemål, så jeg er veldig glad i nynorsk, og de på Østland er ikke fullt så glad i nynorsk. Men det er en mulighet å gjøre det du holder på med. Skape gode minner i trygge rammer, og gjøre det du holder på med folk du er glad i. Og uansett hvor det er, så er det jo noe vi setter pris på å gjøre, og få lov å holde på med det vi liker å gjøre. Med folk med like, og da Utøya har blitt en sånn plass for meg, så jeg er veldig, veldig glad i Utøya.
Stort kommune har jo en krevende økonomisk situasjon, med, jeg var inne på det litt i sted, men hvordan opplever du da som fersk kommunepolitiker?
Det er jo egentlig så, det er jo selvfølgelig kjipt, for du, som jeg sa i sted, du har jo lyst til å endre verden, og du har jo lyst til å gjøre ting bedre, og så kommer du der, og da første du, ja, ok, nå må dere finne 60 millioner og kutte, liksom, og det er jo hver politiker sitt verste marit er jo egentlig å kutte og redusere et tilbud. Men samtidig så er det jo en sånn grei innføring, hvordan det egentlig er å være politiker, da. Det er jo ikke en dans på rose, det handler om å prioritere, og det handler om å ta valg som du egentlig ikke har lyst til å ta, men du må ta. Og da, så det er krevende. Og så er det da å prioritere, og da prioritere de tingene som du mener er rett. Og nå er det jo ikke vi som styrer, så da er det jo ikke vårt budsjett som på en måte blir styrt etter nå, og da blir det jo tatt andre valg og andre prioriteringer enn da nødvendigvis jeg eller vi i Arbeiderpartiet ville gjort, da. Og det er jo sånn, det er jo sånn politikken er. Men da er det jo da å sørge for at da du tenker på og brenner mest for blir prioritert i størst mulig grad i en sånn krevende situasjon.
Det må jo lov å si at du er relativt ung.
Ja, jeg synes det var det.
Opplever du at unge er nok engasjert i det som skjer politisk?
Nei, det synes jeg ikke. Men der så jeg, føler jeg ser en endring før ut korona. Og det er jo litt sånn, fordi når vi er i AUF, så er vi jo ofte på besøk på videregående, og så snakker vi med folk, ja, hva brenner du deg for, hva bryr du deg om, hva tenker du på, hvordan kan liksom vi gjøre verden bedre for deg da? Og før så var det veldig mange som var interessert i å snakke med oss, og ville liksom, jeg hører hva vi mente, og ser hva de mente selv, men det er vanskeligere å komme inn på folk nå. Og vi ser jo også, vi sliter mer om å få tak i frivillige. Og jeg tror litt av det handler om at når vi mister, i hvert fall, de ungdommene som vi møter på videregående nå, da, de gikk jo på ungdomsskolen når det var korona. De mister veldig masse sosialiseringstrening. Samtidig så mister de den friheten til å gjøre det de ville når de ville, så ungdommer egentlig skal ha det, selvfølgelig innenfor visse grenser. Men altså, folk nå opplever jeg mer opptatt av å leve livet, og reise og oppleve ting, bli kjent med nye folk, og at da det samfunnet på en måte, de samfunnsutfordringene vi står i, da kommer litt i bakrekke fordi du mister 2, kanskje nesten 3 år med det å leve livet, og da har du noe lyst til å gjøre, og da synes jeg ungdommer skal få lov til å gjøre, og jeg synes ungdommer skal få lov å utforske og utfordre verden. Og så håper jeg jo at når de blir litt eldre da, at de engasjerer seg litt mer enn det jeg opplever de her nå.
Har du noen sånn plan for hvordan du skal engasjere ungdommer lokalt her på Stord?
Det er jo, da blir jo å møte de og snakke med de da. Men så er det også da at, og det synes jeg, da husker jeg når jeg var leder av ungdomsrådet, og når jeg var leder av AUF her på Stord, så var det da å bli tatt på alvor. Det er når du kommer med en mening og en oppfatning, så er det liksom, det er genuint. Sånn den personen du snakker med tror det. Og da kan det hende at du som politiker, nå er jo rollene blitt litt motsatt, for nå er jo jeg jo blitt politiker nå, men da kan det hende at du kan litt mer om de enkelte sakene, og høre at det som kanskje blir sagt der er feil, eller litt sånn ja, mangel på kunnskap, fordi de ikke suttet seg like godt inn i det som det du har, men møte de på en god måte for det. For jeg opplevde veldig ofte å bli sånn, ja, men det ikke sånn det. Jeg var bare sånn, ja, men det sånn jeg føler det. Og når du møter noen som føler at verden er sånn, ja, da må du høre på dem, og du må ta dem på alvor. Og så, hvis du sier at, hører at de sier noe som er feil, så må du åpenbart forklare, ja, ok, men det ikke sånn jeg føler det, men det da å bli møtt og bli tatt på alvor. Og da er det veldig mange unge som ikke føler de blir. Og da er det vårt ansvar som politikere da, i stort kommune, å faktisk høre og faktisk møte, men også å reka ut det i hånd. For det er vanskelig å være 14-15 og vete hvor du skal begynne hvis du mener noe om noe, hvem du skal ta kontakt med. Men så er det også veldig skummelt, for du er redd for å ikke bli hørt, og redd for å ikke bli møtt. Jeg kjente i hvert fall på det, og jeg kjenner litt på det fortsatt, at jeg synes det er skummelt å skulle ytre meg så åpent. Men ja, det er vårt ansvar å møte dem, ta dem på alvor og høre på dem.
Hva vil du si er dine beste opplevelser i politikken da?
De beste opplevelsene er jo, det blir jo sånn edderkoppnett av opplevelser, for det er egentlig folk du møter. For du møter folk som er ekstremt engasjert, som mener veldig mye, har lyst til å snakke om veldig mye, som ikke minst kan veldig mye. Og du kan lære veldig mye av det, og jeg har lært veldig mye av det jeg har møtt i politikken, men også flere av mine aller, aller beste venner, det jeg står nærmest, har jeg møtt gjennom politikken. Så jeg synes jo at det er også en av grunnene til at jeg synes at unge bør engasjere seg mer i politikken. Du lærer veldig mye av det, men ikke minst du møter veldig mange kule folk. Så de beste opplevelsene jeg har hatt i politikken er egentlig opplevelsene med det som nå er blitt vennene mine da, i ikke-politiske sammenhenger. Bare da å møte folk og kunne henge, kunne ete litt i lag, se en film i lag, diskutere litt i lag, for det er da du møter i politikken. Du møter gode folk som virkelig bryr seg, og så kommer til å bli gode venner.
Hva vil du si er det mest krevende da, med å være politisk aktiv?
Oppmerksomheten. Det er, i hvert fall noen av våre valgkamper også, så merker jeg jo at når jeg møtte folk, så var det bare da folk hadde lyst til å snakke om med meg. Og da setter jeg veldig stor pris på, jeg har alltid lyst til å diskutere politikk, men av og til er det jo sånn du har lyst til å gjøre andre ting også da. For eksempel hvis du er ute en lørdag, så kommer det ganske mange bort og liksom, ja, vil diskutere da. Og jeg har veldig lyst til å diskutere det, men av og til så er det også litt deilig å bare kunne være ute, sånn så alle de andre 21-åringene på stol da. Men så er det også da, alle kommentarene du får, ikke av folk du kjenner, og folk liksom du møter i person nødvendigvis, men på Facebook og sånn. Fordi når du ytrer deg, så henger du på en måte i målskiver på ryggen din. Og terskel for å si ting som er veldig, veldig ufint, den er blitt veldig lav. Så du risikerer jo nå med å være aktiv og med å ytre deg og få slengt ganske mye dritt. Og da er dessverre blitt en del av gamet. Jeg skulle ønske det ikke var det, men det er en pris du må være villig til å betale nå da. Og da ser vi jo at skjer med veldig, veldig mange uansett politiske parti, men det skjer jo ekstra med det med minoritetsbakgrunn, kvinner og ungdommer da. Så det er jo noe vi som samfunn bør være opptatt av.
Absolutt. Men når du da møter litt sånn motstand eller negativ oppmerksomhet, hva er det som da gir deg motivasjon til å stå på?
Det er jo verdt det, da. Eller jeg synes i hvert fall det. Nå har jeg har fått ganske mange drøye meldinger i innboksen min av folk som skulle ønske jeg ikke hadde levd med, for eksempel. Det har jeg fått.
Såpass.
Og da er
Hva gjør du når sånne meldinger kommer?
Nå har jeg ikke fått det på en stund, heiligvis, men før så var det sånn bare slettet det. Jeg burde jo opp, altså etterkant så ser jeg jo at jeg burde gå til politiet med det, liksom, for det er jo fullt navn og adressa nesten inn på Facebook og alt, sant? Så jeg burde jo gå til politiet med det, og jeg oppfordrer folk som får sånne meldinger å gå til politiet med det, og skulle ønske jeg hadde gjort det selv. Men det er jo, for min del, så er jo all den negative oppmerksomheten, alle de stygge kommentarene, all den hetsen som du risikerer å få, og så tror jeg til en viss grad har fått, det er verdt det hvis jeg som politiker klarer å gjøre livet noen bedre. Det trenger ikke være mange, men hvis jeg har gjort at, for eksempel for deg da, Kjetil, jeg har blitt bedre å stå opp om morgenen på grunn av noe jeg har vært med og vetet, eller noe jeg har kjempet for, ja, da er det verdt det for min del. Og det er da jeg har lyst til at samfunnet skal bli bedre for folk å leve i, og mange synes det er veldig krevende nå. Og da er det for min del verdt å få et så negative kommentarer, hvis jeg kan hjelpe deg i livet ditt.
Har du andre politiske forbilder enn far din? Donald Trump?
Nei, Donald Trump ikke nødvendigvis et politisk forbilde. Det er veldig mange, det er veldig mange politikere jeg synes det er kule. Og da blir det jo litt sånn, da blir jeg litt tydelig med disse som på en måte har knust en del glastak da. Sånn som Gro Harlem Brundtland. Eller Barack Obama, så den første svarte presidenten i USA. Men det er jo flere som liksom ikke har vært sånn yrkespolitikere nødvendigvis. Det er folk som står opp og kjemper for ting de tror på da. Og da, det er jo vanskelig å liksom peke ut sånn enkelt, men det er generelt politikere, selv om jeg ikke er enig i politikken til alle, så er det jo da at de risikerer, sånn som jeg sa i sted, å få den hetsen for å kjempe for noe de tror på. Og da synes jeg er veldig, veldig stilig og veldig modig, når jeg vet hvor mye det kan koste da. Og i hvert fall da disse som holder på øverste nivå er partiledere eller sånn, det er... Det er jo forbilde alle sammen som tør å stå i de stormene og tør å ta de valg og eksponere seg sånn for noe de tror på. Og så er jo jeg uenig i politikken til veldig, veldig, veldig mange. Men det da, å tørre å stå i det da, er bemerkelsesverdig.
Mm. Når du ser fremover, hva drømmer du om?
Som student i Bergen så drømmer jeg om å komme hjem igjen til Stord. Det er, for meg så er Sunnhordland det her jeg har vokst opp. Vi har vokst opp på Lervik med hutta på Rubbestadneset, og vi har hatt seilbåt som har reist rundt i Sunnhordlandsbassenget med om sommeren. Så jeg vil jo hjem da. Få meg en jobb jeg kan trives i, og få meg familie, og ja, leve litt av det A4 av voksenlivet da. Men helst jeg da på Stord. Jeg elsker... Det er et eller annet med da, her i Sunnland. Du har liksom, jeg er veldig glad i natur. Jeg er ikke så mye ute i natur som jeg skulle ønske, men jo eldre jeg blir, jo mer setter jeg pris på natur, og her i Sunnland så har vi jo alt. Vi har fjell, vi har sjø, har alt du trenger liksom. Så for min del så, jeg vil hjem. Det er egentlig øverste drømmen min.
Nå slipper vi jo med denne episoden her i jul også.
Mm.
Og jul er en flott tid for veldig mange, men også kanskje en litt sånn krevende tid for oss som har mistet noen som er glad i. Har du noen tanker om hvordan vi kan ta vare på hverandre eller møte hverandre i sånn tid?
Det er jo tålmodighet og forståelse da. Forståelse for at ting kan endre seg, at ting som du har sagt ja til for eksempel for lenge siden, men nå er julet kommet og det er blitt tyngre eller annerledes enn du hadde tenkt, og nå har du ikke lyst. Eller orke, så bør det være forståelse og en tålmodighet for det. For det er, julen er veldig krevende for veldig mange. Og da, rett og slett bare være ærlig med hverandre på at jeg synes julen er krevende, og da blir det også enklere for de som er rundt deg å imøtekomme og gi deg den tid du trenger. Og for noen så kan det være litt tid alene, og for andre så kan det være det jeg trenger folk å være med, for hvis ikke så blir julen veldig kjip. Og da være ærlig om det, og si det at folk du stoler på, folk rundt deg, så tror jeg at vi i lag da, kan gjøre julen bedre for hverandre. Så er julen tung for mange, men trenger ikke være grusom av den grunn.
Nei. Har du noen planer for romjulen?
Nei, ikke så mye mer enn å slappe av. Jeg er veldig dårlig på å ha ferie, sier mamma, og veldig dårlig på å slappe av, så det er å prøve å faktisk gjør det da, for en gang skyld. La ting ligge til nyttår og ja, ligge på lat side også.
Høres lurt ut. Hvis deg som lytter nå har lyst til å slå følge med deg i sosiale medier, er det noen plass du er mer aktiv enn andre?
Jeg er mest aktiv på Facebook hvis det er politikk. Så når Ulvar Akselsen er bare til å sende deg en venneforespørsel. Så på Instagram så prøver jeg å legge ut litt sånn andre ting av livet mitt. Jeg synes ikke det er så gøy å ha Instagram som en ren politisk plattform. Så der også er det nå bare til å følge meg, og så legger jeg ut litt stories der innimellom. Ulvar Akselsen der også. Men innlegg kommer litt sjeldent.
Og hvis folk har innspill, positive innspill til politikken, da er det best å sende en e-post, eller er det Facebook der også?
Nei, da kan du ha på Facebook, eller hvis du finner nummer mitt en plass, det er liksom ikke... Det står på Stord kommune sin hjemmeside, så det er bare til å ta kontakt der på den måten du selv har lyst til. Og så er det sånn, jeg tar ikke bare imot positive tilbakemeldinger. Jeg har egentlig mest lyst på de kritiske og negative, for da kan jeg gå over politikken vår og tenke om, ja, hva er dette egentlig best måte å løse det på? Og hvis du er enig med meg, så er det jo som regel det samtalene ser best, og så er det ikke alltid du kan være enig med alle, men du får nok en god og konstruktiv samtale der begge lærer nok uansett. Så har du lyst til å diskutere politikk eller ha tilbakemeldinger på et eller annet, så er det bare å ta kontakt, så er jeg alltid klar for å svare på det når jeg har mulighet.
Glimrende. Da ønsker vi lykke til videre med alt det som du brenner for, og så sier vi tusen takk for at du tok turen her I studio.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg I dag. Det alltid inspirerende å høre fra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering I Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder I arkivet. Det så mange gode folk I Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten I sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med I podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten produsert av Kjetil Fyllingen.